Víte, člověka vůbec nezajímá otázka smrti. Co je po smrti? Ale jakmile se dostaneme na hřbitov, jakmile dostaneme parté, jakmile se setkáme se smrti tváří tvář, že někdo z našich milých odchází, tak se ptáme. Zcela zásadně a všichni se ptáme, co se stalo. Co se stalo s tím člověkem? Před chvíli byl tady a najednou už není. Když někdo odchází a jsme na posledním rozloučení, tak tam roní lidé slzy, tam volají, tam jsou zcela na dně své existence a nemohou se smířit s tou skutečností, že někdo milý už tady není. Že neuslyším ten milý hlas, že už nebudu držet tu jeho ruku, že už nikdy nebude to obětí tady. Víte, to jsou rány, které se dotýkají přímo naší bytosti a tak se ptáme, proč? Proč je tady smrt a co se děje se smrtí? A kde ten člověk je? Takže protože tyto otázky jsou velmi, velmi časté a protože já se s tou otázkou budu muset trošku zabývat i dnes odpoledne, ale z jiného pohledu, tak budu hovořit o různých praktikách v životě, se kterými se setkáme, takže nejprve rád bych s vámi popovídal o tom, co to je vlastně smrt. Máte nějakého nepřítele? Pokud ano, tak vězte, že Bible říká, že smrt je poslední nepřítel. Potom už žádný jiný nepřítel není. Pokud máte nějakého nepřítele, tak je to předposlední. Poslední nepřítel v tom slova smyslu, že člověk to nechce. Že to člověk se s tím nikdy nesmíří. A vždycky to bude vytlačovat ze svého života. Až to může, že to vůbec takto funguje. Tento poslední nepřítel opravdu ničí a ničí životy lidí tak, že ročně umírá 40 milionů lidí. To číslo je větší, ale když to připodobním ještě něčemu jinému, tak každý tep našeho srdce znamená, že něčí srdce se zastavilo teď, v této chvíli. Tak si představte, teď. A lidé takhle umírají. To je poslední nepřítel. Je to hrozné, ale tak toto funguje. A pokaždé, když se tímto nepřítelem setkáte, tak se ptáte, co se děje. Prosím vás, kdo z vás si pamatuje na chvíli, kdy jste se poprvé vůbec zamýšleli nad tím, co to je smrt? Já to řeknu ze svého vlastního života. Byl jsem malý kluk. Bydleli jsme daleko od města, za městem, na samotě. Bylo to krásné bydlení, bydlel jsem tam jenom do svých zhruba 6 letech, pak jsem šel do školy a naši se přestěhovali. A já si pamatuju, proto přesně vím, co všechno si pamatuju z té oblasti, kdy jsme tam bydleli v přírodě. A chodila k nám hodně často jedna stará paní. Já jsem nikdy babičku neměl, protože zemřela dříve, než já jsem se narodil. Ale ta stará paní, malého růstu, milá, příjemná, taková správná babička, a ona se stala mojí babičkou. Jako malý kluk strašně jsem se těšil, kdykoliv přišla k nám na návštěvu. Byla milá, mě také pohladila, ke mně byla strašně hodná a dokonce vždycky mi něco přinesla. Většinou to byl bombonek. A představte si, že jednou přišla a přinesla mi veliký dar. Takovou modrou 3 korunu, papírovou. Jestli někteří starší vydání, víte, že byly takové 3 koruny papírové modré. A já 3 koruny. Víte, co to bylo 3 koruny? No oni mě všichni řekli, že to je velký peníz. A maminka mě to chtěla vzít a já jsem to nedal, protože to je moje. A já měl radost, že mám obrovský peníz. Nikdo mě nedal peníze do té doby. Nikdo. To byl můj první peníz, který jsem měl v životě. Jednou ta babička zemřela. Já jsem nevěděl, co to je. Maminka mě oblékla. Šli jsme na hřbitov. Na hřbitově u nás opravdu na jihu byl zvyk, že rakev byla otevřena a teď lidé přicházeli a koukali se, pohladili, v podstatě se dívali na toho člověka. A maminka mě také zvedla, protože já jsem byl malinký a nevěděl jsem, co je tam vevnitř. Ukazovala, babička, ta paní tam leží. A já úplně jsem koukala, ona spala. Tak a zase mě položila na zem a já jsem celou dobu věděl, že tam spí. A pak přišla další chvíle vzali výkon, a tehdy nebyly šrouby, ale kladivá hřebíky. A přibíjeli to víko, to byly rány. A já byl z toho celý vytřeštěný a říkám, co teď bude. A teď jsem sledoval, co udělají s tou milou paní, kterou jsem tolik měl rád. A viděl jsem, jak jsme šli za tou krabicí někam a tam byla vykopaná díra. A ji pustili dolů a začali zahrabávat a to dunělo. Ty hroudy, když tam padaly, to byly rány. A já jsem to nevydržel, začal jsem řvát. Hrozně, hrozně moc jsem řval a brečel, protože jsem měl strach, co se s ní tam kde stalo a proč ji tam zahrabávají. A já jsem řval, že vím, že moje maminka musela odejít a utíkala se mnou pryč. Všichni lidi koukali, co řvu, jak pominutý. No a já jsem se pořád ptal, co s ní tam bude a kdy ji vyhrabeme a co se s ní stalo. A tak dále, a tak dále. To bylo moje první setkání se smrtí. Bylo mě těžké vysvětlit, co to je. Prosím vás, já nechci, abyskom teď přemýšleli nad tím, jestli to bylo rozumné nebo nerozumné, že jsem byl na pohřbu, ale bylo rozumné, protože smrt je součástí života. A je potřeba se s tím setkat a potřeba se s tím smířit. V jiných národech to je běžnější mnohem než u nás. Ale nebudu o tom diskutovat. Chtěl jsem vám říct, setkání se smrtí je velmi tragické. I ve vašem věku, i teď. Po každé smrti je tragédie. Co se děje po smrti? Znovu a znovu se ptáme, co se tam stalo dál. Já nevím. Vy také nevíte. Víte, kolik ujednání bylo? Když zemřeš ty dříve, přijdeš a řekneš mě to. Když já přijdu a já ti to řeknu, co tam je. Takových ujednání bylo tisíce a miliony. Zatím to pořád nefunguje. Jeden z velkých myslitelů von Henry Bichow říká, nyní přichází tajemství. Pro něj smrt je tajemstvím. Sokrates dříve, než vypil pohár jedu, řekl, já jdu mimo tělo. Jestli to bude život, nebo nicota, nevím. Jeden i druhý říká, nevím. A přesně na to musíme zůstat i my, že nevíme přesně, co bude dál. Protože nikdo tam nebyl, aby dal nám přesné informace, co je dál. Jsme odkázaní na celou řadu informací. Na hřbitově v Richmondu ve Virginii je tento nápis na hrobě. Pokud to vidíte, tak začíná to slovy Stop my friends, ale my to přečteme česky. Zastav se, příteli, to, co jsi ty nyní, byl jsem i já. To, co jsem já nyní, budeš i ty. Připrav se, abys mě mohl následovat. Velmi pravdivý citát. A když jeden kluk šel ze školy s taškou na zádech a viděl tento nápis, tak vyndal fixku a napsal tam tato slova. Nechci tě následovat, dokud nevím, kam jsi šel. A je to velmi příhodné. Proč jít někam, když nevím kam. Jenomže smrt se neptá. Smrt nejedná podle toho, co my chceme, ale jedná zcela zákonitě v životě každého z nás. Sotva se narodíme, začínáme umírat. Buňky v našem těle, stárneme, šednou vlasy. Ani to držení těla už pak ve stáří není takové, jak bychom si přáli. A nakonec přichází to rozloučení a co potom dál. Co se stalo s těmi lidmi, kteří zemřeli? Musím vám říct, že nejsem moudrý. Protože někteří říkají, že existuje nebe, peklo, eventuálně i očistec. To znamená, že pokud ten člověk byl dobrý, tak odchází do nebe a pokud byl špatný, tak odchází do pekla a tam se smaží. Dokonce existuje, a prosím vás, tomu věří asi tak miliarda lidí. Miliarda lidí na světě zcela jasně hovoří o tom, že existuje něco dál a jestli ten člověk je někde, tak jsou zádušní mše, jsou různé obřady jenom proto, aby tomu zemřelému pomohli a vysvobodili ho z těch muk a trápení do nějaké blaženosti. To je oficiální stanovisko křesťanské církve. Vedle toho existuje nejméně miliarda dalších lidí, kteří přesně tak věří, že není toto, ale existuje převtělování. To znamená, že já zemřu a já se znovu musím narodit a tak dlouho se budu rodit, až opravdu se očistím a zdokonalím se. Je zajímavé, že zatím všechno jde podle této teorie, všechno by mělo být dobré, lepší, protože se zdokonulujeme tím novým narozením a zatím je to pořád horší. Asi to nefunguje. Ale nicméně miliarda lidí věří tomu, že existuje převtělování. Já jsem tady, umřu a pak se zase narodím nějak. Buď budu pes, nebo patník. Vyberte si. Já to říkám, můžu to mít samozřejmě i člověk, ale já jsem měl podobné přednášky v Pardubicích, chodilo tam asi takových 360 lidí v domě techniky, nabitý sál. A pak jsem navštěvoval nějaké lidi, občas jsem dostal pozvání někam přijít a přišel jsem vedle Pardubic kousek, asi takových 10-15 kilometrů je vesnice Sezemice. A v Sezemicích jsem navštívil jednu rodinu a já jsem tam přišel, pohostili mě, no a v kuchyni měli 6 jezevčíků. 6 jezevčíků. No a to víte, ty psi na mě doráželi a tak jako byli takový nevychovaní. A když panička se otočila, tak vždycky jsem dělal pořádek. A když jsem dělal pořádek, tak zrovna jako ta panička se otočila, viděla, jak já to tam organizuji. A ona, pane Bohuš, prosím vás, opatrně, víte, to je náš dědeček. A tady to je strejda. A tady to já koukala, říkám, kam jsem se to dostal. Převtělování. Jsou různé teorie. Znovu říkám, je celá řada teorií, není jenom jedno jediné. Někde převtělují se do člověka, jiný zase učí, že to může být třeba zvíře a cokoliv, někdy jinde cokoliv dá, takže prosím asi celá řada teorií v této, v tom velkém balíku. Takže hodně lidí věří tomu, hodně lidí věří, že existuje svět duchu. To znamená, že člověk zemře a utíká nebo odchází někam do říše mrtvých. A říše mrtvých je velmi bohatá, tam je velmi bohatý život, podobný nám tady. Tomu věří další miliarda, hlavně v východních zemích, Japonsko a další města, kde místo obřadu u nás třeba vemete hroudu a hodíte třeba tam na tu do toho hrobu jenom proto, že si řeknete prach se navrátíš, nebo třeba květinu, tam prosím vás na pohřby se chodí s obrázkama a ty obrázky se pálí jenom proto, že oni věří, že po smrti ten zemřelý bude potřebovat třeba auto, nebo dům, nebo třeba nějakou hezkou ženskou, nebo nějaký stůl, nebo nějakou lavici, takže to všechno, ty obrázky se pálí proto, aby oni to mohli použít, to přejde spolu s ním do světa duchu. Mnoho primitivních národů také věří tomu, že existuje svět duchu a nesmíte vyslovit jméno toho zemřelého právě proto, abyste mu dali klid ve světě duchu, aby si tam užíval. Další polovina hovoří o nějaké té blaženosti, že existuje jakési rozplynutí, nejste nikde, v podstatě jste takový fluidu, takový nic, ale strašně šťastný nic. Jste strašně šťastný nic. A miliony lidí tomu věří. Miliony a miliony lidí, 100 miliony lidí věří, že existuje možnost se setkat s našimi zemřelými, je možné zavolat, je možné komunikovat s nimi a kdo z nás by neznal jakýsi techniky komunikování s duchy pomocí médií, hodně jsme o tom slyšeli, četli, viděli, anebo jsme to zkoušeli na vysokoškolských kolejích, jak se komunikuje s duchy zemřelými. Seš tady, ano, ne, a tak dále. Prosím vás, i toto je jedno. A potom spousta milionů věří, že je to totální konec. Seš tady, a pak tady nejseš. Vždyť vlastně o nic nejde. Seš jak svíčka, dohoří, amen. Jemně, seš tady v podstatě jako náhodou a náhodou pak zase tady nejseš. Co z toho je pravdivého, prosím vás? Jak víte, že zrovna to, co vy teď chcete říct, je pravda? Když vedle vás je celá řada lidí, kteří říká pravda je něco jiného, tak co teda je pravda? A mě opravdu teď zajímá, co je teda po smrti. Jedno je společné v mnoha těchto teoriích, že vědomí žije někde dál. Že člověk někde vnímá svoji existenci v jakési jiné podobě. To je velmi časté. Spiritisté nám to říkají, zcela jasně tvrdí, že mrtví nejsou mrtví a žijí někde v nějaké podobě nám za neobjasněných okolností žijí dál. Takže toto je učení spiritismu. Mají ještě velmi tvrdou další poučku. Mrtví se stýkají se živými. Že mrtví chtějí se s námi setkat. Přichází mezi do našeho světa. Nějakým způsobem nás kontaktují a mohou nám sdělit obrovské věci, co my ani nevíme a neznáme. To je velký, jeden z těch největších světových spiritistů, jejich prezident Oliver Lodge říká, já s mrtvými běžně mluvím. Prosím vás, jak teda to je? Řeknu vám příběh biskupa Pajka. Tady je v Kanadě, žil v Kanadě, žili ne moc šťastný život, protože s manželkou měli syna a ten syn dal se na drogy, dal se na špatnou cestu, nakonec tragicky zemřel při autonehodě. Byla to pro ně smutná rána. Jednou přišli domů a najednou zjistili, že všechny hodiny doma se zastavily za 10 minut půl deváté. 8:20. To byl ten čas, kdy jejich syn zemřel. Najednou zjistili, že všechny předměty doma jsou postaveny do stejného úhlu. 8:20. Pak zjistili, že jeho řidičský průkaz a všechno osobní doklady jsou otevřeny ve stejné stupni. 8:20. Obrazy na stěnách, zrcadla, všechno položené do 8:20. Skříň otevřená a nejmilejší šaty syna byly vyházeny ven a zase stejná reakce. On byl z toho nesmírně nešťastný a teď jako samozřejmě o tom hovořil a najednou přišla zpráva. Místní organizace spiritistů říkali, pane biskupe, duch vašeho syna přišel a chce s vámi mluvit. On šel a od té doby začal s ním pravidelně mluvit. Kanadská státní televize přenášela jednu takovou seanci, jednu takovou chvíli, když pomocí média on mluvil se synem. Synu, jak se máš? Tati, buď v pohodě, je tady krásně, je tady dobře. Spousta otázek, mimo jiné si pamatuju jenom jednu. Synu, jsi tam, kde je Ježíš? Tati, já neznám tady nikoho takového jména, já se zeptám. A pak odpověď, jo, Ježíš, to byl nějaký dobrý člověk, který žil na zemi. Ale není to, čemu věříš. Otec propadl celé této teorii, mluvil se svým synem, setkával se s ním a nakonec při tom televizním show jedna diváčka volá a říká, pane biskupe, a vy neznáte, co říká Bible o tom? Ne, neznám. Problém je, když ani biskup neví, co je v Biblii napsané. To vám za chvíli ukážu. Ten celý příběh končí tím, že on tomu tak propadl, že nakonec měl jakési vidění vědomí, že on se setká se svým synem v Jeruzalémě, odjel do Izraele, bloudil tam po poušti a nikdo ho nenašel, až po týdnu našli ho vysílením. On, prosím vás, jinak psychicky totálně se rozložil, zbláznil a pak našli jeho mrtvé tělo někde na poušti v Izraeli, kde chtěl a měl se setkat se svým synem. To je příběh biskupa Pajka. Ale ta odpověď té divačky, pane biskupe, víte, co je v Biblii? V Biblii je tento text. Řeknu vám, dotazujte se duchu zemřelých a jasnovidců, kteří spílají a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha. Naživé se má ptát mrtvých. Bible říká, nedělejte. Co pak vy se máte ptát nějakých mrtvých? Vy tady máte živého Boha a ten Bůh je s vámi. zákonu a svědectví. To je Boží slovo. Jestli ti nestačí informace, kterou ti poslal Bůh, tak co ti může ještě stačit? Spolehni se na informaci, které ti dal Bůh. Jestli vy odstrčíte Bibli a řeknete, Bible mě nezajímá, mě zajímá jiné teorie, tak potom můžete věřit čemukoliv. Ale já během svého života jsem zjistil, že jediná dobrá informace pochází od Pána Boha, který mě chce vést a chce mě dávat opravdu jako dobré informace. Tak pojďte se podívat, jak Bible vysvětluje. Takže teď nebudu se ptát, co říkají lidé o smrti. Respektuju vaše a vy každý můžete mít svoje vlastní představu. A ve své podstatě i máme. Protože každý z nás jsme už někdy nějakým způsobem tuto otázku řešili. Teď je pro mě důležité, abychom se podívali, a to, co možná mnozí nevíte, co říká Bible na toto téma. Budete překvapení. Bible se neshoduje ani s jedním z těch miliard názorů. A to mě nejvíce překvapuje. Co tedy je smrtelný a co to je nesmrtelný? Smrtelný je to, co přestává, co umírá. Nesmrtelný je to, co stále existuje. Z toho pohledu. Buď člověk je smrtelný, nebo nesmrtelný. A jestli nad tím přemýšlím, tak je zcela jasné, že já přestávám. Ale Bůh je věčný. Člověk není věčný. Člověk dokonce nemá ani nesmrtelnou duši. Bible říká, on jediný je nesmrtelný. Jediný Bůh. To znamená, Bůh stále je. Kdyby člověk stále byl, tak byl by stále, ale v jiných podobách. Nebo v jiném světě. Ale Bible nikde neříká, že člověk stále je, jenom teď umřeš a pak budeš někde lítat a pak zase umřeš a pak budeš někde. V podstatě Bible říká, že jediný Bůh je stále existující. Ty nebudeš existovat. Ne tvoje tělesná stránka, ale ty jako moje nitro, moje já, moje existence uvnitř. Bible používá velmi často slovo duše. V našem slovníku my jsme si zvykli na to, že duše je nesmrtelná. A dokonce máme i velmi, velmi zajímavý svátek po celém světě, a to je dušičky. Jenomže představte si, Bible na všech stránkách 1700krát mluví o duši, ale ani jednou o nesmrtelné duši. To znamená, nesmrtelná duše je lidský výmysl, lidský termín, termín, který velmi často se používá v církvích, také i mezi lidmi, ale fakt, přátelé, nikde v Biblii není a vy můžete přečíst Bibli, až najdete, přijďte mě to ukázat, já budu nesmírně věčný, dávám 10 000, to mám, nemůžu vám slibit milion, tolik nemám, ale 10 000 vám můžu za to dát, především mi slibu, jestli najdete mě jeden jediný text Biblii, že duše je smrtelná, že duše je nesmrtelná. Ten výraz nesmrtelná duše v Biblii opravdu není. Já naopak vám ukážu, že Bible říká, zemře ta duše, která střeší. Takže já to vidím. Samozřejmě Bible ještě používá toto duši, toto slovo ještě v jiné podobě, tak jako baráčníci dodnes to říkají, jak staročeští je napsáno, že třeba někde bylo 15 duší. To znamená přítomno 15 duší. To je zpráva, zápis, že někde je 15 lidí. Historie rozdělení člověka, přátelé. My jsme si zvykli říct, že tělo a duše. Tělo smrtelné, duše nesmrtelná. Představte si, že toto rozdělení smrtelné tělo a nesmrtelná duše existuje od řeckého filozofa Platona, který učil jako první, že člověk je složitá bytost, že existuje duše, tělo, tělo hříšné, špatné a do toho je čistá duše, jak si daná viněna. Svatý Augustín, jakýsi velký církevní otec, teolog, to potvrdil, tu řeckou filozofii potvrdil křesťan a nakonec René Descartes definitivně rozdělil člověka na duši a tělo. Od té doby věříme tomu historicky, že duše je čistá jako, a tělo je klec, a když otevřeme tu klec, ten ptáček vylítne. A dodnes u nás, v našich zeměpisných šířkách, když někdo umírá, otevírá se okno, aby dušička vylítla. Má to zcela pohanskou, zcela pohanskou filozofii a dostalo se to do církve, tak jako mnohé jiné věci ve středověké církvi. To je ta středověká církev, která tolik odchýlila se od učení. Bible všude chápe člověka jako jednu bytost. Víte, jaká je první lež v Biblii? Kdykoliv se mluví o lži, tak Ježíš, který asi něco věděl o této teorii života a smrti, ale Ježíš věděl něco o důležitých věcech života, tak Ježíš říká, že ďábel je lhář a otec lží. Ďábel je fabrika na lež. Ďábel vymýšlí. Vymýšlí, jak malé děti lží. A od něj pochází první lež, o které si setkáte, se kterou si setkáte v Biblii. První lež, na prvních stránkách Bible. Bůh říká, všechno jsem ti dal, ale tohle to nejez, tohle to nedělej. Protože jinak, Bůh říká, propadne smrti. Ďábel přichází, koloběhá a říká, neboj se, nepropadne smrti. Vidíte ten rozdíl? Bůh říká, propadne smrti, ďábel říká, nepropadne smrti. První lež Biblii se týkala smrti. První lež Biblii se týkala o tom, co bude po smrti. A ďábel říká, ale smrti jenom existence dá. Smrti zemřeš, ale vysvobodíš se. A budeš dokonce vědět, nechci to rozvíjet, nemám tolik čas, ale dokonce říká, on jenom, když budete jíst, tady to není asi už napsáno, že budete vědět jenom víc. Že budete skutečně vědět jenom víc. Ďáblova lež je teda ohledně smrti. Mrtví vlastně nebudete. A přesně tato teorie se začíná nést celým lidstvem. Já vám chci ukázat teď, jak Bible vysvětluje smrt. Co teda Bible říká, co se stane s člověkem, který zemře? Podívejte se, tady je fantastické místo. Prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Teď už slyším, jak říkáte, no vidíš, tady to je napsané, duch se vrátí k Bohu. No tělo, to je do země, ale duch se vrátí k Bohu, no to je ten člověk, ta duše vylítne ven a jde k Bohu. Přátelé, to tady není napsané. Pojďte se podívat, co tam je napsáno. Zcela jasně vidím, že prach se vrátí do země. A skutečně naše tělo, když se rozpadne, má všechna stejné chemické látky, minerálie, tak jako hlína. Skutečně jsme z hlíny. Prach se vrátí do země. Tělo je pryč. A pak je tam napsáno, duch se vrátí k Bohu. Co to je, prosím vás, duch? Kdo jste už viděli ducha? Kdo mě můžete říct, co to je duch? Aha. My nemáme takovou zkušenost nikdo. My jsme hmotní, materiální, my nevíme, co to je duch. A tak kdo nám řekne, co se vrátí k Bohu? Prosím vás, to, co tady je napsané, všimněte si, co tam je napsané. Něco se vrátí k Bohu, ale co to je, co se vrátí k Bohu? Duch. A co to je duch? Prosím vás, existuje jenom jedno jediné vysvětlení. Vrátí se k Bohu to, co dal. Vidíte tam? Jasně tam napsáno, že to, co Bůh dal, se vrátí k Bohu. Nic jiného, než to, co Bůh dal. Když Bůh něco dal, já jsem ožil, když zemřu, to se vrátí k Bohu. Co to je, co Bůh dal? Pojďte se na to podívat. Jak teda Bůh stvořil člověka? Musíme jít na počátek existence lidského života. Vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země, souhlasí? Prach ze země. Vdechl mu hřbitý dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Prosím, co to je ten dech života? To je to. Když dýcháme, tak žijeme. Přestanete dýchat. Najednou není. Dech je energie, dech je život. A to, co Bůh dal, že vdechnul do něj život. Prosím vás, dal Pán Bůh do člověka duši? Je tam napsáno, dal Bůh do člověka nesmrtelnou duši? Ne. Dal Bůh do mě malého bajuse? Ne. Dal mě energii k životu. To, co Bůh dal, je energie. Je princip života. Je život sám. Nedokážu vysvětlit. Prosím vás, my se dohadujeme, co je smrt. Ale řekněte mi, co je život. Co je život? Tajemství. Nikdy žádná věda neřekla definici, co je život, protože život je tajemstvím, přesně tak, jak smrt. A jestli člověk umírá, tak princip života, to tajemství, ta energie, co mě udržuje, ta energie odchází a to je všechno, co vím. Tak jako žárovka. Svítí, protože je tady energie. Přeruším tok energie, žárovka nesvítí. Nic jiného už tady není. Přesně tak je to i se životem. To je to, co Bible nám popisuje o tomto předmětu. Co je teda smrt? Jestli můžu nějakým způsobem zjistit otázku, odpověď na otázku, co je smrt, tak je to chod pospátku. To je zpátečka. Prach se navrátíš. Bůh mě stvořil z prachu a tak prach jde do země. To je hmota. To je materiál. A pak je napsáno, že duch se vrátí k Bohu, který je dal. Bohu se vrátí to, co Bůh dal. Co Bůh dal? Bůh dal princip života, energii, sílu. Nevím, co to je, ale to je něco úžasného, co v nás každý den pracuje a my jsme plní vitality. Ta vitalita, ta síla, ta energie, to je to, co Bůh dal, nic jiného. Přátelé, žárovka je normální. Když vypnu, myslíte, že nějaká malá žárovka utíká pod rátek do elektrárny? Ze žárovky nic neodchází. Jenom ta energie je přerušená. Bůh je energie. Bůh je život sám. Ježíš říkal, já jsem vzkříšení i život. Já jsem cesta, pravda i život. On je život a on mě dal život. A když umírám, ten život, ten tok toho života přestává, ale nikde nic z mého já už nežije dál. Ne mě, ale já přestávám existovat. Smrt je, přestávám existovat, prosím vás. Nemilte se, výrazy duše a duch jsou úplně stejné v hebrejštině i v řečtině. Duch, duše, pneuma, v podstatě něco, co nás tvoří uvnitř. Pro nás to je jedno, jestli říkáme, jo, jeho duch odchází, nebo jeho duše odchází. Všimněte si, jak jsou synonyma v našem slovníku. Ale v Bibli přesně tak jsou synonyma duch a dech. To jsou úplně stejná slova a hodně často se používají na stejné úrovni v Bibli. Duch nebo dech odchází Bohu. Duch nebo dech. Víte, to slovo duch v řečtině je slovo pneuma. Říká vám to něco, to pneuma? To je ten vzduch, to je ta pneumatika, která je nahuštěná vzduchem. To je to, co Bůh dává. Dech života. Podívejte se, na některých místech v Biblii se to potvrzuje. Odejmeš-li jejich ducha hynou. No, jejich ducha hynou. Ale pokud budou dýchat, dokud boží dech bude v nich chřípit, bude fajn. To je další písatel říká. Já jsem závislý na božím dechu, na božím principu života, na boží energii jsem závislý. To je to, co Bible neustále nám říká ohledně smrti. Co se stalo teda s těmi lidmi, kteří zemřeli? Ne vaše stanovisko, ne moje. Ale já chci vidět, jak to Bible vysvětluje. Pojďte se podívat, jak Bible vysvětluje, co se stalo s těmi, kteří zemřeli. Živí totiž vědí, že zemřou. Víte to? Mrtví nevědí, schová nic. Představte si, že mrtví nemají vědomí. Nečekají žádnou na jejich památka. Jejich láska, tak i jejich nenávist, jejich hodlení dávno zanikly. Co to je láska, hodlení? To je duševní život. Chápete? Vědomí není, duševní život není. Dokonce všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenka, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Ty zemřeš a tam není nic. Není díla, tam nemusíš makat, nebudeš se jen trápit. Není myšlenky, nemusíš přemýšlet, co je s mými dětmi a co tady budu. A to myšlení přestává. Poznání, žádný, že by si věděl budoucnost a mohl přijít a poradit. Přátelé, to je slovo Bible. To neříká papež, ani biskup, ani farář, ani bajus. To říká Boží slovo. Bible vysvětluje, co je po smrti. Je tam napsáno, že není vědomí, že není ani citový život. Totálně přestává smrti existence člověka. Vědomí, člověka totálně. Vím, že vás to bolí, protože 20, 50 let, 80 let jste zvyklí jinak myslet. Ale zkuste se jednou podívat na to, nejenom co vás učí farář, ale co vás učí Pán Bůh. Smrti již nic dále není. Představte si, že David byl pisatelem Bible, napsal spousta žalmů. David byl podle Bible, když budete číst a hledat na stránkách Bible, tam se dočtete, že David byl muž podle Božího srdce. Prosím vás, kdyby o mně to bylo řečeno, že Pán Bůh mě má rád, kam bych já šel, do nebe nebo do pekla, co myslíte? Podle učení dnešních teologů, podle učení dnešních církví, já bych šel do nebe. Ale víte, co říká Bible? David nestoupil nebe. Jeho hrob byl zemřel, byl pohřben. On je tady. On není v nebi. Toto říká Bible o muži, který zemřel. O muži, který byl velmi dobrý. Mrtví nejsou nebi, přátelé. Nejsou v nebi. To je poselství Bible. Já vám dnes spousta míst ukážu, že to tak je. Neví, jsou-li jeho synové ve cti. Není mu známo, jsou-li nevážnosti, když zemře. Mrtví neví o svých synek nic. Jak to je možné? Teď já jsem byl na pohřbu. Já vidím ten otevřený hrob. Já vidím toho faráře ve krásném takovém hábitu. A on tak horlí a říká, děti, buďte hodní, nezlobte maminku. Vaše maminka se dívá v nebi na vás, bude se dívat. Žijte tak, abyste ji nezarmoutili. A teď tam povídá takový bláboli. A Bible říká, neví, jsou jeho synové věci. Tak také. Co pak byste chtěli být v takovém nebi, kdybyste museli dívat tady na své děti, jak se trápí, jak umírá, jak má problém? Vy byste to chtěli? Vidět svého ožralého syna, jak každý den padá, je vidět té syna, jak píchá drogy, vidět syna, jak zabíjí, vidět syna, jak se trápí, protože má problémy. Co pak to je nebe? To jenom my lidé jsme to vytvořili. Neví o svých dětech, neví o svých synech, neví nic. Dále. Také jsem slyšel, ještě neodcházejte, víte, že to až do konce, jenom poslouchejte, co všechno Bible říká o mrtvých. Představte si, že tam je napsáno, že mrtví nechválí Boha. A přitom já jsem slyšel od farářů, že mrtví tam mají zlaté harfy a jenom zpívají do nebi a klimbají nohama. Mrtví nechválí Hospodina, protože oni jsou v říši ticha, neexistence. Mrtví nespívají písně v nebi. To je zcela jasné. Ale teď se podívejme ještě, co učí Ježíš. Jak problém smrti vysvětluje Ježíš? Věříte jako křesťané, třeba někteří Ježíše Kristu? Přijímáte Ježíše dokonce i východní směry? Víte, že někteří by rádoby se snažili ten východní směr, to východní náboženství, spojili s Ježíšem a říkají, když Ježíš to říkal, to tam bylo a tak dále. Tak se podívejte, co říká Ježíš. Někteří dokonce tvrdí, že Ježíš mluvil o reinkarnaci. Tak se podívejte, co říká Ježíš. Tak, pojďte se podívat. Příběh. Lazar, který zemřel. On slyšel, že Lazar byl nemocný. A Ježíš říká, náš přítel Lazar usnul. No, a na to učeníci říkají, pane, spíli, uzdraví se. Není to moderní ta Bible? Co dneska víme? Když je nemocný a spí, tak to je dobře. Spánek je uzdravující. Tehdy jim Ježíš přímo řekl, Lazar umřel. Vidíte tam ty termíny? Prosím vás, Lazar usnul, Lazar umřel. Je to totálně stejný. Stejný termín, usnul, zemřel. Můžu se vás zeptat, byli jste na hřbitově někdo? Viděli jste tam nějaký nápis? Většinou, drtivé většina, jaký nápis je na všech hřbitovech? Spíslace. Odpočívej, pokoj a spíslace. Prosím vás, který Mňoumatovi myslel? Teď to je blbost, přece on nespí, on vlítá v nebi. Kdo vymyslel spíslace, když křesťanství a další náboženství učí, že ten člověk je někde mimo? Odpočívej, pokoj. A přitom říkáme, vykupne jeho dušičku, aby opravdu pak mohl, anebo je pejskem a kope ho nějaký bajus. Kdo to vymyslel, když Bible říká, Lazar umřel a spí? Já vám tomu něco chci říct. Je tady ale nějaká naděje, stane při zkříšení, a to nechte zatím na pokoji. Co Ježíš říkal o smrti? Smrt je spánek. Kdo z vás spí dobře? můžete se přihlásit, doopravdu spíte v pohodě, dobře, takže nevíte o sobě nic. Tak pár lidí takových je. Já jsem moc rád a Bohdance 100% věřím. Protože děti mají takový spánek, že usnou v autě a jsou gumoví. A já moje děti jsem tahal věčně. Tahal jsem je nahoru, svlík jsem je, dal jsem je do postýlky, přikryl jsem a oni vůbec se neprobudili, ani neviděli, že se něco jenom ráno najedou, čistá postýlka. Ráno se probudí a diví, kde jsou. To je spánek, to je zdravý spánek. Já jsem velký dítě. Já také, když přijdu k posteli, můj režim je takový, že když pracuji, a pak vím, že už musím jít spát. A normálně najednou jdu k posteli a už jsem tak poloagónii, a jakmile naberu tu vodorovnou polohu, uprostřed věty, moji přátelé to vědí, moje manželka to ví, všichni to znají, uprostřed věty já usnu a nevím o sobě totálně nic až do rána. To znamená opravdu do rána, prominuli jsme. Do rána absolutně nevím, co se děje, či bouře, vichřice, zloději, auto vykradené, stěhování. Můžete vystěhovat můj byt a já ráno se probudím a koukám, je vybíleno. Já o tom nevím, já totálně spím. Když mě mají probudit, tak hodně dlouho jsem. Ale já jsem rád, že mám takový spánek. Prosím vás, co z toho chci vyvodit? Jednoduchou věc. Smrt je spánek, stav nevědomí. To je správně, že vy starší nebo dospělejší nebo už životem trošku opotřebenější máte špatný spánek a že víte všechno, to je váš problém. Ale smrt je spánek. Spánek je stav nevědomí. Ale pak je tady ještě jedno velmi dobré poselství a to je, že ze spánku je probuzení. Já normálně jdu večer spát, ale nikdy se neloučím se svojí rodinou. Zcela běžně vím, že ráno zase budu pokračovat. A proto se nebojím ani smrti. Smrt není tečka. Smrt není totální konec existence. Ale tak jako ze spánku je probuzení, tak i ze smrti je probuzení. A toto je poselství Bible. Bible nikdy nehovoří o tom, že ve smrti je život. Ale že po smrti je život, že v podstatě něco bude ještě dál. Ale to za malou chvíli vám ukážu, co je dál, podle Bible. Zatím jenom tolik. Řekněte mě, kde jsou zemřeli. V nebi nebo hrobe? Ptám se Ježíše. Ježíši, kde jsou mrtví? V nebi nebo hrobe? Ježíš odpovídá. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a výjdou. Ježíš mluví o vzkříšení, ale říká, že ty mrtví nebudou sestupovat z nebe, nebudou vystupovat ani z pekla, že nebudou vystupovat ani ze psů a z koček, ale že budou v hrobech uslyšet hlas. Oni spí tak, jako každý člověk, jak si to tam napíše na ten hrob, spí sladce. Oni spí v hrobech, tak jako vy v postýlce, odpočívají, stav nevědomí. Ale Bůh je tak velký, Bůh je tak mocný, že přijde hodina. Přátelé, ne my lidé řídíme dějiny. Pán Bůh se nás nebude ptát. Celá Bible hovoří o tom, že Pán Bůh zakročí do lidských dějin. Přijde chvíle, přijde den, když Pán Bůh zavolá, oni vyjdou, uslyší jeho hlas pardon, a vyjdou. Kdy teda uvidím Pána Boha? Hned po smrti. Tolik takových teorií. Pán Moody, za chvíli se k němu dostaneme. Pán Moody měl přece takovou teorii. Člověk zemře, žum, vylítne, světlo, krásné, Pán Bůh, usmívá se na něj, všechno OK. Já však ve spravedlnosti udřím tvoji tvář, až procitnu. Budu se cítit. Co Bible říká, kdy uvidíš Pána? Ne zemřeš a letíš k Pánu Bohu, ale až procitneš. To je to, co Bůh říká. Bude vzkříšený. Jednou bude vzkříšený. Až po vzkříšení uvidíš Pána. Podívejte se další místo v Biblii. Nechceme vás nechat nevědomostí o údělu těch, kteří zesnuli. No to je dnešní téma. Jak je úděl těch, kteří zemřeli? Co Bible říká? Úděl těch, kteří zesnuli. Co se stalo s té břelými? Kde lítají? Kde jsou? Abyste se nezmoutili jako ti, kteří nemají naději. Abyste nemuseli skákat do otevřených hrobů. Abyste se nermoutili a nervali si vlasy. Zazní povel, hlas archanděla, zvuk boží polnice. Všimáte si to? Sám Pán se stoupí z nebe. Pán Bůh jednoho dne zasáhne do lidských dějin. Neopustí naši planetu, naše lidstvo. A ti, kteří zemřeli Kristu, vstanou nejdříve. Neřešme kdy, kdo, jak, ale Bible říká, zemřeli, vstanou. Proč by jinak byli věřící? Věřící, nevěřící mají stejný úděl. Ale oni vstanou. Bible říká, že opravdu naděje ve vzkříšení. Bible učí, že neexistuje, nebo existuje život po smrti a nikoli ve smrti, jak jsem říkal. To velké zaslíbení, ta velká naděje ve vzkříšení při příchodu Ježíše Krista a ne dříve. Já nemusím mít strach, v údělu zemřeli. Moji rodiče zemřeli. Já vím, že nemusím se za ně modlit, aby se netrápili v pekle. Já vím, že nemusím mít strach, že zrovna zaklepou na dveře a řeknou mě, hele, synu, máme hlad, nebo už nás tady někdo štve. V podstatě odpočívají prachu země. Víte, co to znamená, když někdo spí doma? Chodíte po špičkách, jste rádi, ať se vyspí. Já také nemůžu nic jiného. Já nezastavím smrt. Ale když přijde smrt, já vím, že smrt nebolí. Jak se říká, tomu už je dobře. Ten už se netrápí. Proč? Proč to lidé říkají, už se netrápí? Smrt byla pro něj vysvobození. Že jeho dušička někde teď bude lítat. Předtím tělo ho trápilo, teď tam někde bloudí. Ne, spí v prachu země. Odpočívá. To je poselství Bible. Odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme. Představte si. Ale všichni budeme proměnění naraz okamžiku až naposled ozve Boží polnice. A zazní mrtví budou zkříšení k nepomítelnosti. Víte, co to je důležité? Ty mrtví vstanou, ale k nepomítelnosti. Naše tělo je pomývé. Vlasy šednou, pupek roste, vrásky jsou stále větší a větší. Člověk najednou roste do země, zuby nejsou. Pak někomu kvůli rakovině odoperoval jedno prso, půlku žaludku, pak má obrnu. To je smrtelné tělo. Co pak chcete celou věčnost žít v takovém těle? Bible říká, mrtví stanou neporušitelný. Mrtví dostanou těla a ta těla budou zdravá, krásná, dokonalá. Už tam nebude zákon pomývětelnosti, ale bude to dokonalé tělo. A my živí budeme proměněni. My živí taky potřebujeme tu proměnu těla, abychom byli jednou proždy už na celou věčnost zdraví, aby nás nic nebolelo, aby nás nic netrápilo. Pomítelné tělo musí obrátit nepomítelnost, smrtelné nepomítelnost. To se nás Bible říká, mrtví budou vzkříšení, v tom je naděje. Ne po smrtném životě, ale naděje ve vzkříšení. Zdá se vám to pohádka? Já vím, že ano. Mnozí lidé říkají, že víš, nějaké zkříšení, co ten člověk, tady byl nějaký faraon nebo nějaký cizí, prosím nás, před 3-5 tisíci lety, když tady někdo žil, tady mu se rozpad, normálně z jeho těle už vyrostla travička, tu travičku sežral bík, a ten už zase to vykakal, a teď nějaký pták a tak dále, prosím nás, teď někdy může opravdu někdo fantazírovat, že ten už neexistuje. Že by bylo vzkříšení z toho neexistence. Z té neexistence. Tak dovolte mi, abych vám to řekl velmi jednoduše, jak já tomu věřím. Možná, že vám malinko to pomůže. Nebude to tak, jak teď budu říkat, prosím vás. To není vysvětlení vzkříšení. To je vysvětlení možnosti vzkříšení. Bude to zcela jinak. A já vám chci ukázat, že možné to je. Představte si, že my ubohé lidičky, kteří se nedovedeme ani poradit se svým synem, takže my ubohé lidičky víme, co to je gény, víme, co to je klonování a věda obojenek říká, že stačí zachovat jeden jediný gen z toho žijícího člověka a je možné vyvolat stejnou bytost na základě gény. Viz ovečka doly. Samozřejmě my nemůžeme vejít do jeho nitra, jestli opravdu mozek a myšlení má stejně, ale dnes zcela jednoznačně vím, že geny obsahují veškeré zprávy o mém způsobu mluvení, o mém způsobu chození, o mém výrazu, o barvě očí, o všem, co jsem já. Tam je přesný zápis v genech. Ten gen je strašně malinká částečka. Vědci mě říkají, že kdybychom sebrali od všech žijících lidí jeden jediný gen, tak by nám stačily dva takové náprstky. Několik miliard lidí. Dva náprstky. Můžu vám dát otázku, velmi laickou a materiální. Jestli je někde ve vesmíru tolik místa, jestli ten Pán Bůh má tolik místa někde v nebi, aby zachoval, aby někam uložil ty náprstky. Prosím vás, já nechci říct, že to je na systému dušiček, jako bylo, jak utopit doktora Mráčka, jo? Ale chci vám říct, že dnešní věda potvrzuje, že gen je něco, kde je zachována a napsaná moje identita. Moje identita je v genech. A jestli my lidé jsme už tak daleko, že toto dokážeme, dovolte mi, abych věřil tomu, že Pán Bůh je ještě o centimetr dál. Že Pán Bůh ví, jak uchovat identitu člověka, aby znovu mohl toho člověka tady vyvolat. Technicky to není problém. Takže technicky to, co tady vidím, je možné. A Bible, celá Bible hovoří o vzkříšení. A Bible dokonce říká, že i věřící, kteří zemřeli, by byli ztraceni, kdyby nebylo vzkříšení. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, pak ani Kristus nebyl vzkříšen. Pak zbytečně věříme, protože stejně jednou umřu. A ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni ti, kteří zemřeli v Kristu. Víte, někteří byli hodně věřící a zemřeli. Čemu jim to je? Jsou ztraceni bez vzkříšení. To je poselství Bible. To je jasné poselství Bible. Žádná reinkarnace, ale zcela jednoznačně. Žádná dušička, ale zcela jednoznačné vzkříšení. Kdy budu u Pána Boha? Po smrti? Ne. Bible odpovídá slovy Ježíše Krista. Já jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu. Víte, tady je to slovo Ježíše, to zaslíbení. Opět přijdu a vezmu vás sobě, abyste vy byli, kde jsem já. Kdy já budu tam, kde je Ježíš? Já s Ježíšem budu, až on přijde. Ne po smrti, ale po vzkříšení, až Ježíš přijde. Já nic jiného té Bibli nevidím. Další otázka. Kdy bude účtování? Někteří si myslí, že zemřu a teď Pán Bůh mě to spočítá. A buď půjdu do nebe, nebo do pekla. Buď ze mě bude další člověk a budu trpět, čili je hned po smrti účtování. Syn člověka přijde ve slávě svého otce se svými svatými a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Tehdy. Až po příchodu. Až potom, když Pán Bůh zasáhne. Takže ne dříve. Přijdu a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal. Chápete? Bible zcela jasně hovoří o konečné odplatě. Ne po smrti, ale po druhém příchodu Krista. To je ta událost, kterou čekáme. Prosím vás, zaregistrovali jste minulý týden zprávu Američanů, kde všichni jaksi vědci mají náhled na to, jaká je situace ve světě a jsou takové světové hodiny a na těch světových se ukazuje čas, jaký je čas ve světě. Zaregistrovali jste to ve zprávách, kolik je? Za 5.12 bylo a oni posunuli kolik? O 2 minuty posunuli dopředu. Prosím vás, to neříká žádný náboženský fanatik, to říkají vědci v dnešní době. Ve světě tolik problémů a taková situace, že za 3:12. Bible s tím koresponduje, říká, Bůh zasáhne, on ukončí a pak každému odplatí, jak si zasloužil. To je poselství Bible ohledně smrti. Překvapilo vás to? Pojďte ještě kousek dál. Vy si řeknete, Bajusi, a nekecáš? Jak já můžu vědět, že ty máš pravdu a ne můj farář? Tak pojďte se podívat. Já vám ukážu, že kecám. Lotr na kříži. Pamatujete si ten výrok Ježíšův? Lotr umírá a když umírá, tak Ježíš mu říká, amen, ti říkám, dnes budeš se mnou v ráji. Kdy Ježíš říká, že budou spolu v ráji? Dnes. Dnes ve chvíli smrti. Je to velmi dobré, abychom se na to podívali. Tak prosím vás, tuto památnou větu jsem napsal dvakrát. Víte, že Bibli, když psali Bibli, tak nebyla takzvaná interpunkce, že by psali tečky, čárky, rozdělení vět. To staří lidé neuměli. To bylo až v 17. století vepsáno všechno. Do 17. století to všechno přepsalo jedné rovině. To byla čeština lepší než dnes. Tak jak znělo, prosím vás, podívejte se. Tady je věta, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ho, to je to, co věří křesťané a teologové. Dnes v ráji. Ale jak ten teolog ví, co tam říkal Ježíš? Jak ví, kde má položit čárku? Amen pravím ti dnes, to je typický ježíšovské. Dnes, když se setkal s Zachem, dnes, když povolal Matouše, ano. Amen ti pravím dnes, budeš se mnou v ráji. Změní se význam té věty? A prosím nás, kam ta patří ta věta? Kdybych já bral poselství Bible, protože já musím tu čárku dát tam, jaké tónině se nese celé poselství Bible? Celé poselství Bible nese v té druhé tónině. Dnes, když přijmeš Boha, dnes, když uvěříš, dnes, když vyznáš Pána Ježíše, tak máš zaručeno, že budeš v ráji. A konec konců já vám můžu dát dokaz, ale už to nebudu rozebírat, že Ježíš ten den nebyl v ráji. Dokonce stejní křesťané a stejní lidé, kteří toto citují, říkají v tom křesťanském vyznání víry, že sestoupil do pekela a tak dále. Že? Chápete, jaký zmatek musí být křesťané? Všimněte si, křesťanská teologie je spojená s pohanstvím a z toho vzniklo tolik myšmašů, že tam je samý kočko-pes. Oni tvrdí, že dnes ten Lotr bude s Ježíšem, ale zároveň přesně tak se modlí druhou modlitbu, že Ježíš po smrti se stoupil do pekela 3 dny až pak stál. Tak nevědí, co říkají. Konečně Ježíš sám říkal, já jsem nestoupil k Otci. Nestoupil k Otci. Co Moodyho knížka? Teď Moody převálcoval celý svět tím, že život po životě a život před životem. A víte, to je fantastický argument. Fantastický argument, že člověk, když umírá najednou jako letí tunelem, stříc světlu, lidé se vrátili, změnili všechno, protože pic, Pán Bůh jim řekl, běž zpět a všechno bude dobré. Prosím vás, je to normální? Je to pravda, co pán Moody říká? Pán Moody je stejný šarlatán, jakým byl vzpomínky na budoucnost. Denikent. Stejný kalibr jako pan Deniken. Slyšeli jste o panu Denikenovi? On má perfektní teorii. Dokazuje teorii, ale všichni vědci říkají, to je lhář a podvodník, protože všechno převrátí jenom tomu, aby dokázal svoje tvrzení. Ale já jsem sám přesvědčil jsem se sám, protože já když jsem měl 20 let a tak dále, tady letěl ten film a vůbec to bylo poprvé, když jsem kupoval Denikenovi všechny knížky, já jsem to žral. I s navijákem. A pak jsem se musel přesvědčovat, že opravdu v skutečnosti jiná. Pan Moody, stejný kalibr. Chce dokázat to, co se mu hodí do krámu. A nebere úvahu všechny ty argumenty, které jsou mimo. On sice jmenuje, že 300 lidí mělo stejné zkušenosti, ale ne, už vám neřekne, že 700 lidí nemělo tuto zkušenost. Ale dovolte mi, ne, teď není diskuze, teď je přednáška. A pak bude diskuze. Jak se na to dívá věda? Jinými slovy, je možné ještě nějak jinak vysvětlit, co se tam děje? Čili otázka je, je to důkaz mojeho vědomí, že existuje dek Pánu Bohu, nebo je to možné vysvětlit jinak? Prosím vás, lékaři se jasně říkají, co umírá poprvé, když nedýcháte? Co umírá ve vašem těle?
Mozek.
Mozek je první odumírat. A mozek, tam jsou všechny naše představy, tam jsou všechny naše zkušenosti. Mozek, to jsem já. Když je kyslíkový hlad, tady čtete, kyslíkový hlad, nahromadí toxických látek, což v počátečních stádiích vyvolává zvláštní tam euforie, lehkosti, pohody, super, úsměv, zřetelnost představ. Podobné stavy mohou nastat i při narkóze, a nejenom při narkóze, při jiných také. To, co je jedno, jednoznačné, to, co prožívají ty lidé vstříc ke světu, má biochemické pozadí. Biochemické. Na základě našeho mozku, mozek je neprobádaný, je tajemství. A mozek takto funguje. Stále ještě funguje mozek, je to takzvaná hypoxie, snížené množství kyslíku ve tkání. Prosím vás, před 5-7 lety v Berlíně jeden doktor vyvolal, pozval několik studentů a udělal experiment s nimi, když jim přivodil normálně prakticky teda přivodil jim kyslíkový hlad, nedodával jim tolik kyslíku a přivedl je do toho stavu, že oni měli tento pocit lehkosti a představy a tak dále. Je to experimentálně dokazatelné. Konec konců všichni lidé, kteří požívají opiáty, mají podobné halucinace. Všichni, kteří berou drogy, vemte si pervitin, LSD, budete mít stejné pocity, lehkosti, představy, setkání se jiným světem a tak dále. To je velmi, velmi blízké, takže to je halucinace, která se odehrává na našem vnitru. Konec konců, já bych ještě tomu řekl něco svého. Tak je už jedna minuta po tom, co jsem já chtěl přestat, takže jednu před minutou jsem přestal. Je to možné, že to takhle funguje. Já jsem prosím vás nikdy tomu nevěřil, že to představám. Zásadně jsem proti tomu. A byl jsem v Pardubicích nemocnici, kde mě brali krev. V sedě. A to tam opravdu odtékalo ne na litry, ale na několik deci. A já jsem frajírek a ze známosti tam, takže normálně jsem tam seděl a odčerpali mě krev. A víte, odkud mě odčerpali krev? Z mozku. Proto ležíte při dávání krve. Takže já jsem seděl, odčerpali mě krev a najednou pocit lehkosti. Letěl jsem. Najednou ty zvuky, viděl jsem tam, jak ty opouštím ty sestričky a všechno, to jsem všechno jaksi vnímal, sám sebe, jak tam seděl. Přišel jsem vstříc ke světlu, objevoval jsem se u Pána Boha a tam byli andělé a bylo mě strašně fajn v těch prostorách. A najednou ty andělé se mě dotýkali a hladili a najednou jsem se probral a zjistil jsem, že to nejsou andělé a sestričky, které mě fastkují a že to není Bůh, ale lékař, který mě zachraňuje. A jak to, že takové blbé představí se mi, jak když já jsem tomu nikdy nevěřil. Tak to funguje mozek. To je biochemické pozadí něčeho, co je zcela běžné v životě. Bible říká, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Ježíš je život sám. To je to důležité, prosím vás, co vám můžu říct. Ježíš je život. Já mu věřím. On je tajemství života i smrti. Ježíš říkal, já mám klíče života i hrobu. Prosím vás, nevěřím ničemu jinému. Protože dovolte mi ještě jednu velmi důležitou věc říct. Mnoho lidí věří v reinkarnaci. Pokud jste křesťanem, pokud někdo z vás jste křesťanem, přátelé, nemůžete věřit nesmrtelnou duši, protože Bible to nikde neříká, to říká jenom církev. To říká jenom církev, to říká jenom faráři a kněží, kteří kdysi ve středověku pomíchali pohanské a křesťanské učení. Bůh o tom nikde neříkal, Ježíš to nikde nezdůrazňoval. Pokud stále východním náboženství, tak musím vám říct, že neexistuje žádná reinkarnace. A já vám musím velmi... Teď bych měl mít další hodinu přednášku o reinkarnaci. Nemůžu to mít z časových důvodů, ale můžu vám říct dvě věty, proč já nevěřím v reinkarnaci. někteří z východu se snaží nám namluvit, že v Bibli byla reinkarnace a z Bible to bylo vymazáno ve 3. století, kdy církev formovala svoje učení v době svatého Augustína. Není to pravda, vy sami jste se dneska přesvědčili, že v Bibli to nebylo, protože Bible hovoří o smrti v celé jiném tónu, než o reinkarnaci. Nikdy z Bible to nevymizelo. Jinak bychom museli převrátit celé učení Bible. Proč tomu nevěřím, že reinkarnace funguje? Proto, že si pamatuju teď jenom ten druhý důvod. Ten první mě plně odletěl. Ten druhý důvod, ale vám řeknu. Kdybyste věřili reinkarnaci, tak nemůžete vydržet mezi námi a v naší společnosti. Protože reinkarnace učí, že pokud ten člověk byl špatný, tak znovu se musí narodit a znovu to svoji karmu uzavírá tak dlouho, to je karma, to je osud, to je učení, že ty se musíš očistit a musíš nějakým způsobem vytrpět za to, že jsi byl v minulém životě zlý. Už jsem si vzpomněl, co jsem vám chtěl říct za prvé. Zdá se to velmi logické, protože je tam ta myšlenka spravedlnosti. A to základní společnost velmi, velmi postrádá. Spravedlnost. A najednou přichází učení o reinkarnaci, kde ta spravedlnost je. Byl jsi zlej, nebyl jsi za to potrestán, nevadí. Ty se zase naučíš. Ty se narodíš a budeš mít zoutkyni, svou manželku. Ty prožiješ autonehodu. Ty budeš trpět na rakovinu. Tvoje střeva budeš tahat za sebou. Ale dobře ti tak, protože byl jsi zlej. Takže je tam spravedlnost, proto je nám to příjemné. Ale je tam blbost. A blbost je v tom, že našinec, a já bych rád viděl vás, vy byste neměli nikomu pomáhat. Veškeré nadace, veškeré pomoci, veškeré pohlazení, veškeré návštěvy nemoci a pomoci a podat jakýkoliv lék, je zásadně proti reinkarnaci. Protože reinkarnace učí, že ten člověk musí to vytrpět. A když vy mu pomůžete, vy přerušujete jeho karmu. Takže je to nelogické a přitom na jedné straně logické spravedlnost, na druhé straně blbost, protože nefunguje to v našem prostředí. My máme zakodlenou sobě lásku a soucit a milosrdenství. Podívejte se, vlna tsunami, všichni by dali poslední. Když já tady budu vidět nějakého člověka, který sotva se plazí, běžte do Indie, tam uvidíte spousta bídy a vy je budete ještě kopat. Ale pak nepomozte nikomu, protože to je osud, to je karma. Nemůžete přece být proti silám té vyšší moci. Takže proto absolutně nepřijímám. Je to lež. Dokonce snaží se potvrdit, že byla i v Biblii a tak dále. Je to lež, zdánlivě spravedlivé, ale veskrz nemoudré a hloupé. A nelidské. Poslední moje věta. Nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kteří zesnuli. Pokud chcete vidět, co Bible říká o těch, kteří zemřeli, pojďte sem. Neptejte se pana faráře, ani Pepu, ani Lojzíka, ani Aničku. Ptejte se mistra. Ptejte se Ježíše, co o tom říká. Co říká o tom Boží slovo? Abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Toto učení vám dává naději. Bible dává naději. Taková blbá naděje. Maminka je v nebi a bude se dívat na vás. Co je to za naději? Sám Pán se stoupí s nebe a ti, kteří zemřeli v Kristu, vstanou. Potom my živí budeme spolu s nimi a pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Přátelé, to je jediné potěšení, které vám můžu říct. Nevím, jestli máte někoho, kdo vás opustil a zemřel. Možná, že to byla nějaká milá osoba pro vás. Možná, že to bylo velmi těžké se rozloučit s někým, kdo byl součástí vašeho já a teď tady není. Možná, že někdo vám leží na hřbitově. mám pro vás jednu velkou naději z Bible. Smrt není konečná. Po smrti je vzkříšený. To znamená, oni vstanou. A pak budeme spolu s nimi. Vidíte to? Můžete být znovu spolu. Znovu si povídat. Znovu se obejmout. Znovu slyšet ten hlas. Znovu si říct to, co byste teď strašně rádi řekli a už nemůžete. Znovu být spolu. To je naděje, kterou dává Bible. A nad to neexistuje žádná naděje. Přátelé, hodněkrát, desítky a desítky a stovky krát jsem stál u rakve, stál jsem nad otevřeným hrobem a mluvil jsem pozůstalým. Nepřál bych vám to. Kdybych neznal tuto naději, nikdy bych neměl odvahu se postavit před ty zarmoucené lidi a jim říct něco. Víte, co to znamená stát nad bílou rakví kluka, který 15. zemřel, a vidět rodiče, příbuzné, sourozence. Víte, co to znamená třeba stát nad malou rakví nějakého tříleté holčičky, která zemřela na leukémii. Víte, jak je to těžké stát tam? Ale konec konců je těžké stát také i nad černou rakví babičky, která tolik znamenala, tolik pomohla a byla jedinou. Je to nesmírně těžké. Neexistuje jiná naděje, než tu, kterou dává Bible. Jsem vděčný za to, že jsem poznal Bibli a že Bible dává do mého života naději. A že tuto naději můžu předávat dál. A vím, že to je naděje, kterou dává Bůh a Bůh nikdy neklame. To je to podstatné, co jsem poznal a to je to, co jsem nám dnes mohl říct a předat. Věřím tomu, protože to jsem nevymyslel. Věřím tomu, protože Bůh to říká pro každého z nás. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. To je potěšení. To je jasné téma. To je jasné poselství. Myslím si, že já jsem řekl všechno to, co jsem k tomu tématu jsem mohl v rychlosti vám říct. Je velmi těžké během vymezené doby říct všechno, co je důležité. I tak jsem hodinu mluvil, ale to je normální u mě. Tak přeji vám, abyste prožili tuto naději. A až bude nejhůř, abyste vždycky věděli, že ještě není konec. Ale že vždycky je naděje. A naděje umírá naposled, jak se Bible říká. Já jenom se chci zeptat, prosím vás, jak dlouho ještě můžeme kdykoliv. Děkuju, to je pro mě důležité. Tak. Chci vám dát možnost pár minut. Už nebudu dále mít nic. Pak už bude jenom konec. Takže nebudeme mít ani běžný závěr. Takže pár minut ještě chci vám dát na to, abyste se mě mohli zeptat cokoliv chcete. Já vám odpovím také cokoliv. Takže prosím vás, máte někdo chuť na něco se zeptat nebo reagovat na to, co jste slyšeli? Mlčení je souhlas. Tak, vidím, že dal jsem povel k diskuzi a už dávám tím pádem povel k jímu, protože všichni už se starají o vaše břicha. Takže nemáte nikdo žádný dotaz, žádný problém. Jak je to teda, prosím vás, když někdo vyvolá ducha zemřelého? Bible sice říká, že nemáme to dělat, ale jak to teda funguje? Přece jsou takové možnosti, spiritisté, s kým se baví? Jak to je, že někdo zemře a já... Můžete mě ještě, prosím vás, na chvilinku poslouchat? Mariko, můžeš na chvíli ještě počkat? Děkuju pěkně. Všichni vás, i vy tam, paní, ještě chvilinku, ještě jsem neskončil a je to nedobré vůči ostatním. Ostatní chtějí poslouchat, třeba ještě jeden. Já jsem říkal jenom 2-3 minuty, takže poslouchejte, jste tady, já jsem rád a já vás jenom takhle chce nepustím a nedám. Takže já jsem vám chtěl ještě říct jeden problém. Jak to teda funguje, že někdo třeba vyvolá ducha zemřelého a ten člověk přijde a řekne mu věci, které třeba ví jenom oni dva. Příklad říkám, žena ztratila svého jediného syna ve vietnamské válce. Přišla najednou zpráva, že kluk zemřel. Byla z toho nešťastná, protože ani se nenašel. Dlouho hledali, pak se nenašel, takže byl sestřelen, byl spálen. V podstatě nenašli ho. Přišel telegram, váš syn tragicky zahynul, je geroj, je hrdina. No a matka se sroutila v černém, chodí v černém, najednou přijde odvedle druhá sousedka, řekne, paní, my jsme se setkali s vaším synem, my máme takové večer, takové seance a tam se zjevil váš syn a váš syn vás prosí, abyste přišla, že chce se s vámi setkat, chce se s vámi mluvit. Jak to funguje, prosím vás? Slyšeli jste o tom něco takového, že to existuje, že to není kec, ale je to fakt? Bible říká, že bychom to neměli dělat. Já malinko to posunu ještě kousek dál, nebudu vás tím hodně teď rozvíjet, ale chci vám říct podstatu toho. V Biblii je jeden text, který říká, že existuje zlo, nejenom dobro. A Bible říká, že ďábel má takovou schopnost, že může vzít jakoukoliv podobu na sebe. Jeho duchové, jeho andělé, padlé bytosti, mohou vzít jakoukoliv podobu na sebe. A oni dobře ví o všem, co se odehrálo v našem životě. Duchovní sféra tady je. Duchovno existuje. Já o tom budu hovořit dnes odpoledne na Čovicích. Že existuje duchovno a jak to duchovno funguje. Veškeré uzdravování, veškeré léčitelství funguje na principech duchovna. Ale teď zpět k tomu. Jestli je tady někdo, kdo pustil do éteru první lež, že vy nezemřete, ale budete vidět dobré i zlé. Je tady někdo, kdo je lhář o otec lží. Má mnoho pomocníků. Jestli on všechno ví, je mu velmi záleží na tom, aby tato teorie byla velmi silná. Vidíte to všude kolem sebe. Já vám dořeknu ten příklad. Představte si, že ta paní, ačkoliv ze začátku zcela jasně říkala, že ne, protože byla věřící žena. A naproti tomu biskupovi, Pajkovi na začátku, ona dobře věděla, co říká Bible o tom. A že Bible říká, nedotazujte se mrtvých a zemřelých a tak dále, že to je ohavností Pánu Bohu. To Bible říká, já to zítra odpoledne budu vám ukazovat ta místa, texty Bible. Bible říká, že to je ohavnost. Víte, co to je ohavnost? Pán Bůh neříká, já to nechci, a že je to mě odporné. S Pánem Bohem to nejde dohromady. Buď věříš Boha, nebo věříš blbosti, ale to nejde dohromady. Nejde. A ta paní věděla, že to tam je. Ale představte si, že čili ta matka. Ale ta paní znovu přišla, znovu se s ní setkávala, pak nakonec říká, paní, syn váš vzkazuje to a to. A to nakouká říkat, to nikdo nevěděl, jenom můj syn. To bylo naše tajemství. A zase další. To jí zlomilo. A ona šla a propadla tomu. A každý týden, jednou, dvakrát, chodila na seance a skrze médium, vždycky je tam médium, to tam nezjeví se syn, nevidí to ani podobu, ale zjeví se tam médium, je tam médium, člověk, který je labilní, skrze kterého se naváže jakési spojení a ten člověk mluví něco, co mu nějaký duch zjevuje. To je seance. Ta paní tam chodila takhle skrze to médium, mluvila se synem a bylo fajn. Jednou ta paní je doma a najednou někdo zvoní, jde otevřít a tam stojí syn. Matka říká, co tady děláš? Teď jsme se domluvili, že se setkáme se příští týden ve čtvrtek. Co tady děláš? Já jsem říkal, mami, co říkáš? Teď, mami, já jsem tady a teď matka místo, aby objala, tak stojí jak sloup on taky a teď nedorozumění a nakonec se to vysvětlilo. On byl nezvěstný velmi dlouho, protože ho sestřelili. Byl zraněn, byl dlouho nezvěstný a vojsko vydalo prohlášení, že je mrtvý, ale on žil. Žil v zajetí. Pak ho propustili a on přišel domů. On nebyl mrtvý nikdy. A když přišel domů, stojí před matkou, tak matka teprve si uvědomila, jaká je to leže, jaký je to podvod. Že ten duch skutečně mluvil, ale asi tomu duchovi něco ušlo. I duchové jsou omílny, přátelé. A tento duch byl opravdu omílný. Na tomto principu, já bych musel hovořit další a další minuty, já končím, ale na tomto principu funguje spiritismus. Spiritismus je zjevování se duchu, ale otázka je, jestli duchu těch zemřelých nebo jiných duchů, kteří všechno vidí a znají. A že to není pohádka, o tom vám budu vypravovat, vy, kteří budete v nenačujících odpoledne, budu vypravovat spousta osobních zkušeností. Tak to bude večerníček. Já se na to těším a chci vám popřát, přátelé, závěrem, abyste se setkali opravdu vždycky s jenom krásným, hezkým, milým a hlavně, abych řekl něco pozitivního, ať se děje cokoliv. Ať je to i smrt jako poslední nepřítel, ale věřte tomu, že i po smrti je naděje. A tu naděje dává Bible a tato naděje musí žít ve vás. A pak jste v pohodě, vyrovnaní, šťastní. Chci se s vámi pomodlit na závěr a pak už bude jenom jídlo. Pane Bože, děkuji ti moc za dnešní den. Pane Bože, chci ti moc poděkovat za to, že jsme mohli toto dopoledne strávit spolu a určitě nám tady všem bylo dobře. Já chci říct za sebe, pane, že jsem rád, že jsem mohl být mezi těmi milými lidmi. Pane, díky ti, že můžeme zpívat, že můžeme jeden druhému předávat něco hezkého i v těch našich životních příbězích. Děkujeme ti za to, že ty máš zájem o to, abychom my byli šťastní a radostní, abychom byli zdravými. Pane, děkuju za každého, kdo tady něčím přispěl, že si nás obdaroval různými dary a že jsme také mohli obdarovat jeden druhého. Pane, děkuji ti za tu naději, kterou jsme slyšeli teď na závěr. Děkuji ti, že nám dáváš i v těch nejsmutnějších chvílích našeho naděje, našeho života světlo a paprsek naděje. Pane, nedej, abychom na to zapomněli. Nedej, pane, abychom bloudili v močálech dnešního světa. Díky ti, pane, a drž nás a buď s námi. Poženej každému z nás, jak jsme tady před tebou. Ty víš, ty vidíš do našich srdcí. Víš, co potřebujeme. Pane, ty nás miluješ a díky ti za to, že nám dáváš mnohem víc. Chci ti také poděkovat za jídlo. Ať nám to slouží k našemu zdraví. Amen.